Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Me presionin ndaj pjesëtarëve sërb të FSK-s, Beogradi thuhet se synon të ndryshoj pozicionin e tij në dialogun e Brukselit. Partitë në Maqedoni ende nuk ka njoftuar se si do t'i drejtohen popullit në referendumin e vjeshtës për çështjen e emrit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njësit e zhvillimeve politike, shqiptar dhe sërb, thonë se presioni i Serbisë ndaj pjesëtarëve sërb të forcave të sigurisë të Kosovës për t'i braktisur ato, po bëhet për ta komplikuar situatën dhe për të siguruar pozicion më të mirë të Beogradit në fazën e ardhshme të dialogut në Bruksel. Serbia, sipas tyre, po synon që ta kthej procesin në fillim për të negociuar lidhur me ushtrinë ardhshme të Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Në prag të fazës finale të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili duhet të përfundojë me një marrëveshje për normalizim të plotë të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, Beogradi zyrtar po përpiqet që me çdo kusht ta pengojë pjesëmarrjen e serbëve në forcat e sigurisë të Kosovës, përmes presionit dhe kërcënimeve ndaj pjesëtarëve serb të kësaj force, thonë njohësit e çështjeve të sigurisë dhe analistët politik shqiptar dhe serb. Ditëve të fundit rreth 20 pjesëtar serb të forcave të sigurisë të Kosovës nga rajoni Gjilanit në mënyrë kolektive kanë parashtruar kërkesat për t'u tërhequr nga kjo forcë për shkak të presioneve nga Beogradi. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson që arritja e një marrëveshje me të cilën do të normalizoheshin plotësisht raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, do të hapte rrugën që transformimi i forcave të sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës të bëhet në formë krejtësisht juridike dhe të përfshinte pjesëtarët e të gjitha komuniteteve.
Në praktikën e dialogut të vështirë, serbët janë duke investuar në gjithçka që ta bëjnë gjithë procesin më të komplikuar, ashtu që të mund të eventualisht të negociohen parametra 3, qoftë edhe performimin e ushtrisë, qoftë për shtrirjen e saj në veçantë në veri, qoftë edhe për kapacitetet e saj. Kështu që strategjia shkon për te largimin të mjezve nga ushtria e Kosovës, është për të krijuar një situatë këtë tjetër po thuajse nga pika zero e negociimit të pozicionit.
Dushan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thot për Radion Evropa e Lirë se kërkesën për braktisje të forcave të sigurisë të Kosovës, pjesëtarët serb të kësaj force nuk e kanë bërë vullnetshëm, por nën presionin e Beogradit.
Kjo të parë që i cilje sigurno da se pojaqë pozicjen që pokërë dhe Beogradime i të kanë kavut i cej në Kosovu.
Qëllimi afat shkurtë është që të forcohet pozicioni dhe të tregohet që Beogradi ka ndikim në Kosovë, pra që të përforcohet pozicioni në negociata që do të jenë në vazhdimin e bisedimeve, sidomos për çështjen e bashkësisë së komunave serbe. Qëllimi afatgjatë mund të jetë destabilizimi i Kosovës dhe krijimi kushteve që Beogradi të mos jetë fajtori vetëm ose përgjegjës në qoftë se arrihet deri te ndërprerja e këtij lloji të bisedimeve që po zhvillohen në Bruksel, tha Janić. Kjo sipas tij mund të jetë paralajmërim që Beogradi po përgatitet që ta braktisë dialogun e Brukselit, por që të mos fajsohet për këtë. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka reaguar lidhur me, siç është thënë, presionin që Beogradi po bën ndaj pjesëtarëve serb të forcave të sigurisë së Kosovës që ta braktisin atë.
Është papranueshme. Ndërhyrja e tyre, edhe kërcënimi, edhe shantazhet, edhe të gjitha ato veprime që ndërmarrin ndaj qytetarëve të Kosovës, serb të Kosovës, pjesëtarë të FSK-s.
Në anën tjetër, Marko Gjurić, shefi i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, ka thënë të premten për mediat serbe se shteti i Serbisë, duke u bazuar në ligje, po e kundërshton formimin e siç e ka quajtur ai një ushtrie të huaj në Kosovë.
Zapravo samo pokazuju koliko su oni nervo vozni zbog insistiranja na tome da se spreči formiranje preduslova za nove sukobe.
Në fakt vetëm po tregojnë se sa janë ata nervoz për shkak të insistimit që të pengohet formimi para kushteve për konflikte të reja, sepse ajo ushtri do të shërbente vetëm për konflikte të reja. Ajo u nevojitet që të kemi situatën sikur se në kohën e luftërave austriake dhe turke, që serbi ta çelloi serbin në atë ushtri, tha Gjurić. Por Rashiti shpreh mendimin se autoritetet e Serbisë ende nuk janë të sigurta se çfarë duan me veprimet e tanishme e që ndërlidhen me dialogun ardhshëm me Kosovën.
Një pjesë duan garancione shumë vjeçare që veri mos ketë pjesëmarrje pjesë paraqitje të hiç, që veri të jetë jashtë kontrollit të territorit dhe shtrisë së ushtrisë së re, dhe një pjesë mendon që të ketë një komandë veçantë. nuk janë përcaktuar ende. E rëndësishme është që të krijojmë një kontekst i cili kërkon negociata shtesë, po thjesht nga pika zero për te planet që cilën ka parë artisari të procesit transformimit të shtresë së Kosovës.
Ndërkaq janë shpreh mendimin se presioni Beogradit zyrtar ndaj pjesëtarëve serb të forcave të sigurisë së Kosovës mund të ketë efekte negative për vetë Beogradin.
Kovdjen e poshtë volju, çak një pripadnik e svoje zajednice, ama njine në Kosovë.
Në këtë rast nuk po e respekton vullnetin madje as të pjesëtarëve të bashkësisë së vet që janë pakisë në Kosovë. Fundja po tregon tendencën që Beogradi sërish po i ngasmon marrëdhëniet e saj me NATO-n, sepse në fakt NATO e kontrollon situatën në Kosovë, tha Janić. Forcat e sigurisë së Kosovës aktualisht kanë 103 pjesëtarë nga komuniteti serb ose 5% nga numri i përgjithshëm i pjesëtarëve të këtyre forcave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndër simbolet më të njohura në qytetin e Ferizajt janë xhamia dhe kisha shumë afër njëra tjetrës. Imami dhe prifti duan që muri i ndërtuar para disa vitesh mes këtyre objekteve të rënohet. Kronik e Donik Ali Hajdarajt.
Imami Nasër Kosumi dhe prifti ortodoks Trajko Vlajkovic, edhe pse i shërbejnë feve të ndryshme, ata janë vetëm disa metra larg njëri tjetrit. Ferizaj është një prej qyteteve të ralla në botë ku në të njëjtën hapësirë qëndrojnë së bashku xhamia dhe kisha ortodokse. Pas shumë dekadash ndarje, ky prift dhe ky imam tashmë janë bashkuar për të zgjidhur problemet që ata kanë. Një mur i ndërtuar para disa vitesh, për të dy është një shqetësim i madh. Ata duan që muri të shembet dhe xhamia e kisha të jenë edhe më afër.
Ferizaj ka këtë monument që pak nuk bëhet ka. Për shembull ka xhamin edhe kishën me një opar. Unë nuk di kur janë ndërtu këta, është periudhë gjatë ndoshta. Xhamia është ndërtu çish më herë, por me qenë se ndërtu me një opar, për mendim tim është. Unë kisha thonë të jenë dy simbole që ndrojnë ashtu pa ndonjë prerje apo pa ndonjë ndarje. Ky ishte më qenë më mirë për opinion që mos të kenë pendesa.
Vlajkovic, i cili ka ardhur të shërbejë si prift në këtë kishë para 3 vitesh, ka filluar të ketë komunikim ditor me imamin.
Ove dve bogomolje se pono se jedna na drugu.
Këto dy vende të lutjes janë krenare me njëra tjetrën. Nuk ka rivalitet se cila është ndërtuar më parë, cila është më e madhe, cila është më e mirë, cila është më e bukur. Kjo gjë nuk qëndron para Zotit. Para Zotit qëndron vetëm a je i mirë apo i keq, në fakt pak i mirë, sepse nuk ekziston i keqi. Ai mur të cilin e keni parë nuk është ndërtuar as nga unë e as nga Naseri.
Hoxha dhe prifti thonë se kalojnë mirë me të gjithë banorët e Ferizajt, dhe se nuk ka pasur ndonjë koment të keq në lidhje me shoqërimin e tyre.
Ishte më qenë mirë, jo vetëm unë me Trojkun, me priftin ortodoks, po gjithë besimtarë takohen njërë me tjetërin, gjithë besimtarë shkëmben mendime njërë me tjetërin, dhe tjenë ma afër njërë tjetërin, që populli ta dini se besimet janë të njëta dhe ne i besojmë që ta besimet hunore.
Postoje i dobri i loshi ljudi.
Ka njerëz të mirë dhe të këqij, kështu që ka njerëz të atill që janë për t'u lavdruar, por ka edhe të atill që mendojnë se ata duhet t'i ruajnë gjërat e tyre, e ne tonat, si dhe që sipas tyre nuk ekziston asnjë pikë bashkimi ton mes vete. Gjë për të cilën unë mendoj se është absurde. Unë dhe Naseri, gjithashtu edhe kolegët e ti, ne i shërbejmë të njëjtit Zot, nuk duhet të ekzistoj asnjë ndarje, sidomos në kish. Për fat të keq, politika e ka bërë të veten. Njerëzit janë lidhur më shumë me politik, me udhëhecit politik, se sa me udhëhecit fetar, siç jemi unë dhe Naseri.
Prifti dhe imami bisedojnë për shumë gjëra. Sot, temë për ta është edhe kampionati i futbollit që po mbahet në Rusi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Referendumi për marrëveshjen e emrit me Greqinë do të mbahet në vjeshtë, por partitë në Maqedoni ende nuk kanë qëndrim lidhur me pyetjen e të njëjtit. Partitë në pushtet thonë se gjëra do të qartësohen pas samitit të NATO-s, ndërsa opozita kërkon që referendumi të jetë i detyrueshëm. Partitë shqiptare thonë se referendumi nuk dëmton shqiptarët, pasi çështja ka të bëjë me emrin e shtetit, por partitë opozitare paralajmërojnë nisma që ndryshimet kushtetuese të përfshijnë edhe çështjen e avancimit të statusit të shqiptarëve në këtë shtet. Detajet nga Shkupi i sjell Isuf Kadriu.
Partitë politike në pushtet ende nuk kanë qëndrim të qartë se cila do të jetë pyetja që do të parashtrohet në referendumin e caktuar për në vjeshtë lidhur me marrëveshjen për emrin me Greqinë. Nga lidhje socialdemokrate thonë se të gjitha opsionet janë të mundshme dhe se pyetja mund të jetë edhe negative për të nxitur daljen sa më të madhe të qytetarëve apo arritjen e pragut prej mbi 50% në kuptimin a jeni kundër marrëveshjes me Greqinë. Në këtë rast të kundërshtarët e marrëveshjes do të dilin në numër sa më të madh në referendum, por sipas partive në pushtet, gjithçka do të dihet pas samitit të NATO-s, në të cilin Maqedonia pret marrjen e ftesës për antarësim, ndërsa referendumin e vlerësojnë si çështje më madhore të procesit, duke e krahasuar madje me referendumin për pavarësi në shtetit.
Mislim se ovaj referendum ke bide vo mnogo nešta nalik na onoj na početokot na našta nezavisnost.
Mendoj se ky referendum në shumë çka i ngjan atij për pavarësinë e Maqedonisë. Qytetarët kanë fuqinë që të sjellin vendimin final dhe jam e bindur se ashtu sikur edhe në vitet e 90-ta, edhe tani do të kenë guximin që të marrin vendimin e duhur. Qytetarët e kanë para se çfarë do të thotë të jetosh në izolim dhe në paperspektivë. Bota rreth nesh që kanë ndryshuar, fqinjet tanë kanë ecur përpara, ndërsa ne kemi ngelur të ngujuar këtu ku jemi. Besoj se këtë askush nuk e dëshiron. Andaj edhe jam e bindur se qytetarët do të thonë po të ardhmës tonë, po Maqedonisë Evropiane. Thot për Radio Evropa e Lirë Radmila Shqetirinska, zëvendëse kryeministre dhe ministre e mbrojtjes. Ajo ka hedhur poshtë pretendimet e opozitës se me këtë marrëveshje rrezikohet identiteti kombëtar Maqedonas, gjuha dhe kultura maqedonase. Andaj edhe nuk do të mbështesin marrëveshjen. Nga opozita maqedonase nuk shpalojnë strategjinë e tyre të veprimit, por thonë se referendumi duhet të jetë i obligueshëm dhe se pushteti nuk duhet të taktizoj me pyetjen që do të parashtrohet, pasi kjo mund të irritoj qytetarët, të cilët sipas vëmërosi janë të ndjeshëm kur bëhet fjalë për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin.
Stavot në VMRO DPMN e jasen, a toa e deka se shto se odnesua në referendumot, bi trebalo da e overzuvaçki.
Qëndrimi i VMRO DPMN është i qartë, gjithçka që ka të bëjnë me referendumin duhet jetë obligueshme, përkatësisht e detyrueshme. Duke marrë parasysh qëndrimet e ndryshme që japin partitë në pushtet për të nxitur qytetarët të dalin në referendum për të siguruar pragun prej mbi 50%, ne ende nuk do të shpalojmë qëndrimet tona përfundimtare, përveç asaj se referendumi duhet të jetë vendimtar, ka deklaruar zëdhënësi i VMRO DPMN-së Naum Stoilkovski. Ndërkohë një çështje tjetër që ka nisur të diskutohet në opinion është edhe ajo se çka fitojnë dhe çka humbin shqiptarët në referendum. Sipas marrëveshjes në dokumentet personale, të gjithë shtetasi do të evidentohen si Maqedonas të Maqedonisë së Veriut, pra përfshir këtu edhe shqiptarët. Partitë shqiptare deri më tani nuk e kanë komentuar këtë, duke theksuar se kjo është çështje kompromisi për të bindur maqedonasit se identiteti i tyre nuk rrezikohet.
Pjesë e kontestit nuk ka qenë çështja e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë, dhe mendoj që me këtë marrëveshje gjërat janë definuar. Shqiptarët janë qytetarë të Republikës së Maqedonisë,
ka deklaruar kryetari i BDI-së Ali Ahmeti. Por disa parti opozitare kanë paralajmëruar se pas referendumit apo në fazën e ndryshimeve kushtetuese do të ngritin edhe çështjet etnike. Analisti Alaidin Demiri, njohësi i çështjeve politike, thotë se referendumi duhet të mbështetet nga shqiptarët, pasi ata sipas tij nuk humbin asgjë, meqë me këtë vetëm se ndryshohet emri i shtetit. Por Demiri tërheqë varrëtin se partitët duhet të koordinohen mirë që më pas të hartojnë kërkesat, nëse vlerësojnë se duhet të avancohet statusi juridik i shqiptarëve në shtet.
Kërkesat politike duhet të formësohet. Ndoshta duhet të formësohet edhe për referendumin, po ne do të dalim në referendum si shqiptarë. Mirë, po do të kemi disa kërkesa. Të ruhet identiteti shqiptar, të bëhet kujtëune kërkesë tjetër, populli shqiptar të ketë ndryshime në kushtetutë, të ketë ndryshime të sistemit politik etj.
Thot analisti Alaidin Demiri. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Me presionin ndaj pjesëtarëve serb të FSK-s, Beogradi thuhet se synon të ndryshojë pozicionin e tij në dialogun e Brukselit. Partitë në Maqedoni ende nuk ka njoftuar se si do t'i drejtohen popullit në referendumin e vjeshtës për çështjen e emrit. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se me lajmet e ditës mund të njoftoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.